Fimmta Mósebók, 24. kafli. Nú gengur maður að eiga konu. Falli hún honum ekki í geð af því að hann finnur eitthvað fráhrindandi við hana, skrifar hann henni skilnaðarbréf, fær henni og sendir hana af heimili sínu. Ef hún nú giftist öðrum manni þegar hún farin af heimili hans og þeim manni fellur ekki heldur við hana, skrifar hann henni skilnaðarbréf, fær henni og sendir hana af heimili sínu, eða þá að seinni maðurinn deyr, má fyrri maðurinnar sem senda hana frá sér ekki taka hana aftur sér að eiginkonu, því að hún er saurguð orðin. Slíkt mundi drottni viðurstigð og þú skalt ekki leiða sök yfir landið sem drottin guð þinn fær þér að erðahlut. Þegar maður er nýkvæntur á hann ekki að gegna herþjónustu og engar slíkar kvaðir skulu á hann lagðar. Skal hann laus undan þeim í eitt ár til gagns fyrir heimili sitt og eiginkonu hans til ánægju. Ekki skal taka handkvörn eða efri kvarnarstein að veði því að það væri að taka lífsbjörgina sjálfa að veði. Verði uppvíst að maður hafi rænt einhverjum bræðra sinna, einhverjum Ísraelsmanni og farið með hann eins og þræl og seltan, þá skal sá ræningi deyja. Þú skalt uppræta hið illa þín á meðal. Vertu varkár gagnvart holdsveiki. Gættu þess vandlega að fara eftir öllu sem levítaprestarnir mæla fyrir Þeir skulu fara nákvæmlega eftir því sem ég hef gefið þeim fyrirmæli Minnstu þess hvernig drottin guðin fór með Mirjam á leiðinni þegar þið fóruð út úr Egyptalandi. Þegar þú lánar náungaðinum eitthvað, skaltu ekki ganga inn í hús hans til að taka veð hjá honum. Þú skalt standa utan dyra og maðurinn sem þú lánaðir skal færa þér veðið. Sé maðurinn fátækur, skaltu ekki leggjast til svefns með veð hans. Heldur skaltu fá honum veð hans aftur sólarlagsbil, svo að hann geti lagst til svefns í yfirhöfn sinni. Og hann blessi þig og það mun reiknast þér til réttlætis fyrir augliti drottins guðstíns. Þú skalt ekki halda launum fyrir fátækum og þurfandi daglaunamanni, hvort heldur hann er einn af bræðrum þínum eða aðkomumönnum í landi þínu, í einhverju af borgum þínum. Þú skalt greiða honum kaup sitt samdægurs, áður en sól er sest, því að hann er fátækur og þarf mjög á því að halda, svo að hann hrópi ekki til drottins að þú verðir sekur synd. Feður skulu hvorki líflátnir fyrir afbrot svona sinna, Né synir fyrir afbrot feðra sinna. Aðeins má taka mann af lífi fyrir eigin afbrot. Þú skalt ekki halla rétti aðkomumanns eða munaðarleysingja og þú skalt ekki taka fatnað ekju að veði. Minnstu þess að þú varst þræll í Egyptalandi og að drottin guð þinn leysti þig þaðan. Þess vegna býð ég þér að gera þetta. Þegar þú hirðir uppskeruna á akriðinum og gleymir einu korn knippi á akrinum, skaltu ekki snúa aftur til að sækja það. Það mega aðkomi maðurinn, munaðarleysingin og ekkjan fá til þess að drottin guðin blessi þig í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Þegar þú hefur hrist ávextina af ólífutrjám þínum, skaltu ekki gera eftirleit í greinum trjána. Það sem eftir mega aðkomi maðurinn, munaðarleysingin og ekkjan fá. Þegar þú hefur tínt víngarðinn, máttu ekki gera eftirleit. Það sem eftir mega aðkomi maðurinn, munaðarleysingin og ekkjan fá. Þú skalt minnast þess að þú varst þræll í Egyptalandi. Þess vegna býð ég þér að gera þetta.